Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни днес, това е рака на простатата. Иновативните методи за лечение на рака на простатата, както и какви осложнения могат да се получат след операция при тумор на простатната жлеза. Специален гост е професор Калоян Давидов, началник на клиниката по урология и ръководител на Простата център в София МЕД. Когато преди време си говорихме с вас, бяхте още доктор Давидов. Дали през тези години всъщност лечението на простатната жлеза се разви също толкова бурно?
Нещата се промениха, разбира се. Преди време, когато си говорихме за последния път, тогава това, което бяхме направили, с което се гордеехме, че бяхме започнали рутинно да правим лапароскопски операции за отстраняване на простата, което тогава звучеше много иновативно и съвременно. С времето човек става малко по-разумен, малко по-малко горделив, малко по-обективен, да речем. Така че сега, връщайки се назад към това време, той мога да призная, че иновативно беше до толкова, доколкото не беше правено рутинно в България преди моето поколение. Защото уролозите от моето поколение в няколко различни центъра на страната, всеки по своя си начин успяхме да започнем системно и рутинно да правим тази операция, която стана някъде към, може би, след 2015 година. Някъде там започна рутинно да се прави тази операция. А в същото време в Европа и в Щатите, още в развития свят, това е рутинна практика от 90-те години. Така че всъщност иновативното беше, че ние преместихме българската урология така, че да се изравни с това, което се прави по света. Да не забравяме обаче, че говорим за година 2015. Аз спомням на моето посещение в най-добрите урологични болници в Барселона, където работи настоящия председател на Европейското дружество по роботизирана урология, професор Алберто Бреда, наш много добър приятел, с който имам изключително добри отношения. Тогава бяхме на някакъв курс, някакво обучение и в резултат на личните контакти останах един ден повече, просто да се видим с Алберто в операционната, нали, да се позабавляваме. Та имаше един млад колега, италянец, който беше специализант на италиански колега, приятел на Алберто Бреда. И това момче беше дошло да гледа лапароскопии. Аз тогава всъщност се трупах опит и събирах знания и нови неща, за мен нови неща в лапароскопията, и беше за мен страшно интересно да остане и да видя какво правят и как работят, включително по потребата на един специфичен инструмент го ползвам от тогава, и той ми беше страхотна работа в моята хирургия на бъбреци и до днес. Този млад италиански колега специализ беше дошъл в Барселона да гледа лапароскопска хирургия, защото не беше виждал. Защото там, откъдето идваше, годината около 2017 или нещо такова, се работи само робот-асистирано. Така че, нали, разбирате колко нова е тази технология. Говорим за нещо, което се случило преди около 7 години. В предишната болница, в която работех, може би някъде при около 5-6 години, един млад български колега, който след взимане на специалност беше заминал за Германия. Там беше работил в една прилична германска болница, в която този колега млад мъж имаше опит единствено и само в роботизирана хирургия. С него направихме заедно първото отстраняване на пикочен мехур, което съм правил някога в своята практика. Просто беше неоценима помощта на един млад човек с опит изключително и само в роботизираната хирургия. Спомням си, имаше случай, когато поради недостатъчност на хората, които да ми асистират, го взех него да ми асистира на една лапароскопска операция и беше доста тежко.
Защо при тях преобладава по-скоро роботизирания начин?
Ние сме закъсняли с едни десетини повече години. Това е което се случва. Всъщност ние в момента настигаме Централна и Западна Европа и малко така нескромно го наричаме иновативност, всъщност ние се опитваме да стигнем до стандартите, с които се работи от години в света.
Но според вас всеки хирург, независимо в каква област, би следвал да владее всички методи? Отворен метод?
Това е една интересна концепция, която аз слушам от близо 30 години. Често казано, на много места в света има центрове, които работят изключително и само лапароскопия и се работят в лапароскопска хирургия. Има центрове, които се работи само единствено с робот и нищо друго. Има центрове, които продължават да правят отворена хирургия. Идеята, че един хирург, който се занимава само с роботизирана хирургия, да речем, или само с лапароскопия, или само с ендоскопска хирургия, урологична, трябва да владее всички останали методи, според мен е несъстоятелно. Мантрата, която съм чувал в урологичното си детство, е, че като имаш осложнение, трябва да можеш да отвориш и да го оправиш. Скромният ми опит от близо 30 години, мога да кажа, че при добре поставени показания, добре преценен болен и разумно поведение от страна на хирурга, необходимостта от конверсия, т.е. да се отиде към друг хирургичен метод, да се отвори или от роботизирана, да се отиде на лапароскопска хирургия, е пренебрежимо малък. Урологията е една изключително широка специалност, която започва от операцията, да речем, за къса юздичка на пениса и свършва с установяването на пикочния мехур и реконструкцията и създаването на нов резервуар от тънки черва. В същата тази специалност влиза роботизираната хирургия за злокачествени заболявания, влиза роботизираната хирургия за реконструктивни заболявания, влиза цялата реконструктивна хирургия. В урологията влиза хирургията за камъни, която е доста разнообразна, влиза и детската урология. Влиза и урологията на малкия таз и на урогинекологичните състояния при жените. Тук при нас се очаква да вършим всичко. От най-малката процедура до то хирургията в високотехнологичната хирургия. Не би трябвало да е така. Там, където съм случил на лазерна хирургия на простатата, колегата, който е един от първите хирурзи в света, участва в разработването на метода в Нова Зеландия на времето, той в практиката си върши две неща. Лазерна емокляция на простатата и лапароскопска хирургия за отстраняване на бъбрек с бъбречен тумор. Не се занимава с орган съхраняваща хирургия на бъбрек с бъбречен тумор. Това го правят други хора. И това води по някакъв начин до доста по-добри резултати. Ако ще се прави някаква свръхмащабна процедура, където има вероятност да се отвори, да се наложи да се отвори болния, тогава тя би трябвало да се случи в център, в който има екип, който се занимава с лапароскопска, роботизиране, каквато и да е там хирургия, и друг екип в готовност, който да поеме осложнението. Защото никой никъде не очаква експерта по роботизирана хирургия, който прави, речем, 2 или 3 или 4 роботизирани операции в един ден, да има уменията практическите и да пази опита за мащабна голяма хирургия. Този човек няма как да поддържа квалификацията. Това сега да очаквате от един виртуозен цигулар, да може да свири и на тромпет. При нас, за съжаление, нещата все още не са се наместили, въпреки че практиката формира такива центрове. Простата център, който създавахме тук в София Мед, тук е едно от малкото места, където системно, рутинно, всеки ден се прави лазерна хирургия на простата, и то под лазерна хирургия на простатата има предвид лазерна енуклеация на простата, т.е. отстраняване на цялата увеличена простата, това, което е стандарта на поведение в света. Отделно работим роботизирана хирургия на зарак на простатата и всъщност съвсем логично и естествено е да се създаде такъв простатен център. Ние имаме около 4 до 6 роботизирани операции за рак на простатата седмично и съответно не по-малко от 5-7, понякога и повече лазерни нуклеации на простатата. И съвсем логично е да имаме простата център. В същото време има колеги, които се занимават с реконструктивна хирургия, които също вършат изключително добри неща. Не може да се очаква от всеки да прави всичко. И всъщност пациентите знаят и може би всъщност пациентите вече създават центровете, защото те си знаят, че за големи бъбречни тумори, например, могат да се обърнат към нас или към още едно-две места в София и още, да речем още едно-две места в страната. Също се отнася и за роботизирана хирургия, за бъбречни камъни.
Понеже казахте пациентите, какви пациенти пристигат най-често специално по отношение на проблеми на простатната жлеза в късен, в по-ранен стадий? И като цяло да кажете, расте ли статистиката на този брой пациенти с тумор на простатната жлеза?
Броя на пациентите, които се обръщат към нас с заболявания на простатната жлеза, расте. Броят на операциите, роботосистирани за рак на простата, постепенно и бавно нараства. Правим някъде около 250 до 300 някъде там роботосистирани операции годишно, от които някъде около 70% или 65% от тях са операции за рак на простатата. Немалък е броя на хората с бъбречни тумори, които се обръщат към нас, защото бавно и полека се превърнахме в център, към който и колегите насочват болни, и самите хора си научават по някакъв начин, че идвайки тук има немалка вероятност бъбрека да се запази, да се отстрани само тумора, което всъщност е част от нашата роботизирана практика. Също расте и броя на хората, които се обръщат към нас за операции на простата с лазер. Всичките инициативи, които продължават в годините от цялата колегия, за което аз съм изключително благодарен на колегите за усилията и за времето, което инвестират в това. Ние се срещаме с вас, журналистите, по всякакъв възможен начин. Мисията ни е да предоставим знанието, че рака на простатата съществува, може да бъде открит на време, може да бъде лекуван. И това послание очевидно стига до най-малко хора, защото хората идват в съвсем приличен стадий, рано намерени. Очевидно това става известно, започват да го научават и личните лекари, и колегите, които практикуват в периферията, кабинети, в провинцията, които имат по-малко възможности, но вече започват да се появяват хора, които са грамотно диагностицирани. Тоест на човек, да речем, който е намерен повишен туморен маркер, изпратен на мултипараметричен резонанс, тоест резонанс с контраст, този човек вече идва с един готов набор от документи, от който аз просто трябва да намеря място някъде в програмата ви, да му дадем дата, която влезе, за да му се направи биопсия.
Това дали се дължи на така добрата стъпка на здравната каса, изследването за простатния тумор да влезе като профилактичен преглед последната година?
Още една стъпка, която ни равни с мечтаните от нас демокрации. Просто това е нещо, което трябваше да се случи отдавна. Здравната каса ни редовно се упрекваме и се невиновна за какво ли не, но да разбравя, че тя е разпоредител на средства и има една торта, която да разреже.
Имате ли нужда от още нещо по линия на здравната каса, което да се подобри?
По всяка урологична клинична пътека имаме нужда от финансиране, защото болните се налагат да доплащат за скъпоструващи консумативи, за инструментариум и какво ли още не. Аз наскоро имах възможност да го кажа, пак ще го повторя, без да съм икономист, без да съм политик, но просто аритметика. 8% вноска за здраве от... Знаем всички колко е средната работна заплата в България, несравнимо с 14% вноска за здраве от доста по-високата средна заплата в Федералната република. И е тъжно, когато ние сме тук, за да сме в услуга на тези хора. И също време трябва да си говорим с тях колко ще дължат, за да може да съществува институцията, която им предоставя тези услуги. Истинските иновации са скъпо нещо. Никой не знае какво ще се случи от тях. Те са рисков капитал. Говорейки за мечтаното германско здравеопазване, тук достъпа до високо квалифицирана лекарска помощ е много по-бърз и много по-лесен, отколкото където и да е в целия богат западен свят.
А призовавате ли хората да си правят именно тези профилактични изследвания за проблеми на простатната жлеза?
Бих настоявал, ако може. Призовавам всеки мъж да върши в своите 45 или най-много 50 години, да отиде да се види с личния си лекар, да си получи направлението, да отиде да му вземат кръв, да си следва тумърния маркер. Ако има някакво отклонение, да потърси уролог, който да го коментира и съответно, ако си вложи, има нещо, да бъде намерено на време. Отново нещо, което повтарям често. Последните повече от 10 години броя на излекуваните от рак на простатата в България расте. Иначе казвам, всичките тези кампании, всички, включително и сега новият инструмент, който имат личните лекари и хората с това, че им е включен туморния маркер безплатно и могат да го изследват. Окей, това не е безплатно, платили сме го, ясно е, но да, имат право да се възползват, нищо няма да им струва. Всъщност, намирайки на време рака, нещата се случват лесно, бързо. Този човек бил излекуван за седмица, две месеца, ако щета, зависи какъв метод ще се използва и се връща на работа, остава да се радва на деца, внуци и всичко останало и на живота.
Професор Давидов, разкажете за този иновативен хирургичен метод с добавена реалност и изкуствен интелект, който прилагате уролозите тук в София Мед.
Става въпрос за начин на обработка на образите от образната диагностика, така че да можем да реконструираме образите от скенера или от ядрено-магнитния резонанс, така че да получим един триизмерен,
като
нарисуван модел, да, който можем да слеем, да сложим в образа на робота, т.е. в образа, който виждам, нагласяваме така, че да съвпадне с реалната анатомия и неща, които няма как да знаем къде са и не можем да ги видим по една или друга причина. Става неясно кое къде се намира. Много по-лесно се управлява процеса, по-лесно е за хирурга, което пък води до по-добри резултати за пациента.
По време на операцията, в кои случаи?
Това се прави преди това. Това всъщност е една обработка на образа от скенер. Този образ, който реконструират моите сътрудници, ползвайки образа от скенера или резонанса, дава триизмерен модел на органа с тумора в него и с важните за нас структури. Правим основно при операции за рак на простатата и при орган съхраняващи операции за рак на бъбрек, когато отстраняваме само тумора и запазваме здравия бъбрек. Даже има случаи, в които успяваме, за да се направи това нещо, се спира кръвоснедяването на бъбрека временно, но има случаи, когато е по-малък тумор, който даже не спира на кръвоснедяването, просто кръвоснеден бъбрек, отстраняваме тумора, зашиваме бързо и в рамките на 5-6 минути с около 150 мл кръвозел, тумора е махнат, кървенето е спряно и нещата приключват. Рака на простатата налага отстраняване на целия орган. Не е далече времето, когато ще изглеждаме доста смешни, такива груби, нискотехнологични неандерталци в хирургията, за това, че сме отстранявали цял орган за локализиран в него рак. На съжаление, това за момент е стандарт. Отстранява се цялата простата заедно с семените на хорчета. И отделно в определени случаи отстраняваме лимфните възли в малкия таз.
В тези случаи може ли след месец, два или след 6 месеца да се получи осложнение?
По отношение на осложнението. Осложнение е възможно при абсолютно всяко хирургично действие. Самата хирургия е причиняване целенасочено на травма.
Често ли се налага при отстраняване на тумор на простатната жлеза да се отстрани пикочния мехур?
Никога. Пикочния мехур остава и се зашива за остатък от пикочния канал. Осложненията са възможни по две посоки. Едното е при самото зашиване на един отвор за друг отвор, което всъщност се случва. Това място на зашиването може да се стесни в бъдеще, когато се налага допълнително най-често ендоскопски метод, за да бъде разширено и да се възстанови нормалното уриниране, което е рядко. И другото, по-често осложнение на радикалната хирургия за отстраняване на простата, е незадържането на урина, което всъщност при роботизираната хирургия определено е с най-малък процент. Аз мога да говоря за моята серия от 1000 роботизирани операции, от които, да речем, може и 7-800 са операции на простатата, точно и някъде около под 1% са случаите, когато имаме тотално тежко незадържане на урина, което продължава повече от 6 месеца и налага някакви допълнителни хирургични действия. По-съществени, така че това винаги съществува като осложнение. Въпросът е да бъдат малки проценти, колкото е навсякъде по света. Просто няма хирургичен център, ако щете тези, които правят 8-16 операции, да, тези, каквото и да е, които да нямат някакъв процент от подобно осложнение. Това е най-често осложнение, увреждането на ерекцията, другото. Правим всичко възможно, между тази допълнителна реалност, за която говорим, ни дава доста добра информация къде се намират нервите, които отговарят за ерекцията и ни позволява да планираме доста добре хирургичното си действие, така че да запазим колкото се може повече от тях.
Този метод с изкуствения интелект, колко време го прилагате?
Мисля, че 2 месеца.
И как смятате?
За мен е по-удобно, чувствам се по-сигурен и мисля, че може би ще имаме по-добри резултати, но това е експертното ми мнение. А експертното мнение е научното твърдение с най-ниска доказателствена стойност. Трябва статистика. Плануваме да направим, да сме подготвили документация за етичната комисия на болницата да ни разреши едно такова бъдещо поручване, е да направим проспективно, т.е. от днес нататъка, в бъдеще, да разделим пациентите на такива, които оперираме без, такива, които оперираме с добавена реалност и съответно да можем да сравниме, и то в сравними случаи, да сравниме резултатите в едно бъдеще, когато ще можем статистически да обработим и да кажем, тези с добавената реалност имат по-добра ерекция, по-добро запазване на ерекцията, по-малко се изпускат, по-бързо се възстановяват, по-рано свалят на катетрите и всички тези неща. Аз мога от своя гледна точка да кажа, че за мен е по-лесно, операцията ни върви по-лежерно, но дали е така, мога да твърдя единствено само със статистика. Няма все още в света статистически модели. Всъщност това е метод, който е все още в изпитване. Всички сме много доволни, които работим с него. Чувстваме се по-добре. Смятаме, че наистина е така. Ще има по-добри резултати, но това е новото, иновативността. Тоест, взимаме нещо, което изглежда, че ще свърши някаква работа и след това трябва да го докажем. За простата ще може да имаме база данни доста по-рано, защото имаме по-голям брой. За пребой на става по-голям от рак на простатата, докато съберем 100 и 100, 200 пациента с вътрешни тумори, то сравними, може би ще минат няколко години.
Златният стандарт при карцином на простатата какъв е?
По въпроса за стандарта, кое е по-доброто, това е въпрос, който чувам няколко пъти седмично от хора с локализиран рак на простатата, които са подходящи за радикално лечение. Радикалните методи за лечение на рака на простатата са два. Радикално отстраняване на простатата, дали ще е робот асистирано лапароскопски или с отворена операция, който, където, каквито резултати постига най-добре със съответния метод, се чувства най-комфортно. Това е едното, хирургичното лечение. И другият метод е специфична форма на лъчетерапия, която се нарича брахитерапия, което е, образно казано, облъчване на простатата отвътре. Кой е по-добрият от двата? Казах, всяка седмица няколко пъти ме питат, поне няколко пъти ми задават този въпрос, не мога да отговоря. Това е решение на пациента. Решение на пациента е и моето убеждение, и това, което разказвам на хората, е, че аз като хирург съм пристрастен към метода, който върша аз. И затова честно и почтено от моя страна би било и това правя в практиката си, това се надявам да научат и младите хора след мен, от мен, е да обясня на пациентите неудачите на моя метод, не на другия, на моя. Тоест да ги предупредя какво може да се случи, когато ги оперирам, че може да имат изпускане, че може да имат стеснение на място. Това са нещата, за които говорихме, че вероятно ще имат увреждане на ерекцията, че ще имат няколко дупки на корема, че ще имат дрен от себе си, че ще имат катетър, който ще седи за около 4 до 6 дни. В някакви случаи този катетър може да остане, да речем, за 10 дни до 2 седмици, много рядко за по-дълго време, но всички тези неща са моя работа. Тоест, това е моето задължение да обясня на тези хора къде са неудачите от моя метод. Да им обяснявам колко е хубав, те може да си го прочитат в интернет. Както вярвам, че когато отидат при лъчетерапевтите, оттам би трябвало да чуят какви са неудачите на лъчетерапията. И тогава да вземат решение в резултат на своята информираност, която са получили от нас. Да се видят с един грамотен лъчетерапевт, да чуят от него какви са неудачите и тогава мисля, че е разумно да се вземе решението. Но това, което е важно, за да стигнат до този момент, когато трябва да вземат решение, те трябва да са минали през всички останали неща, които започват с един профилактичен преглед. Защото стигнат ли до момента, когато се задават въпроса как да бъда излекуван, И нещата са наред. Този човек е излекуван. Той просто трябва да си избере метода.
Проблема с уринирането и с нарушената ерекция разрешава ли се след време? Одобрява ли се?
Зависи от много неща, от много фактори. В най-малко случаи уринирането се възстановява в голям процент от случаите. Ранното незадържане на урина след операция често не изчезва в рамките на седмици, докато еректилната функция има начини. Има препарати, които потенцират ерекцията, има инжекционни препарати и всякакви други допълнителни устройства. Съществува и нещото, което се нарича имплантирана пенис протеза, което е популярно в света, но не е лошо решение. По една или друга причина, така и не е станало популярно в България. Може би водещата причина е цената.
Прави ли се изобщо у нас?
У нас рутинно, доколкото ми е известно, никой не прави подобна процедура. Може би има няколко процедури, които са направили тук или там, но доколкото ми е известно, рутинно не се върши. Даже мисля, че една от фирмите, които предоставя пенис протези на българския пазар, има осигурен хирург-апликант. Колега, който идва от чужбина, би трябвало да има разрешение да оперира в България. Той извършва операцията, което е логично.
Имаме ли оперирани пациенти?
Аз лично имам поне 2 или 3 мои пациенти, които съм насочил в всичките тези години. Още от времето от 2015-та насам, когато започнахме да правим лапароскопски простатектомии. Хората са доволни, но цената е много висока. Отделно, че някакси не влиза в начин на мислене на българи.
Като казахте начин на мислене, професор Давидов, дразните ли се или по-скоро ви радват тези непрестанни реклами, как ще ни се разреши простатния проблем? И достоверни ли са те?
Да кажа, че не се дразня, ми се щеше много, но при положение, че включително и моето име се ползва.
Да, вие сте били обект всъщност на такава фалшива новина.
Да, и то не е една. Включително и изкуственият интелект, който ни помага на нас да създадем една изкуствена реалност. Същият този изкуствен интелект беше помогнал на онези симпатични хора да създадат видео с мен, с гласа ми, с думи, които аз не съм изричал никога.
А какво апелирате в това видео?
Нещо, което ще да реши проблем с ерекция. Това, което мога да кажа лично за себе си, е, че не съм участвал, не участвам и не възнамерявам да участвам в реклама на каквото и да е лекарствено средство, защото не мисля, че е коректно. Иначе промотирането на различни видове лекарства...
Добавки са по-скоро.
Да, даже има един препарат, който няма да го спомена, разбира се, който беше лекарство на времето, имаше код от здравната каса и го изписвахме по здравна каса, който престана да е лекарство, извадиха го от регистрация и го пуснаха, регистрираха като хранителна добавка и в момента го гледаме всяка вечер. Той е минал по цяло контролирани изследвания, но това са бизнес модели, които не съм убеден, че те са смислените.
И са в полза на човек?
Не мисля, че са в полза на хората, защото всеки човек е индивидуално, всеки човек е уникален и оплакванията на един и другия не са едни и същи.
Наложи ли ви се да дадете все пак обяснение, да уведомите и да...
С тези хора. Те казаха, да, така е, сайтовете са извън Европейския съюз, извън нашата юрисдикция, плащанията са някъде в виртуалното пространство. Ние, за съжаление, няма какво така, поне ми беше обяснено, че няма какво да се направи.
Ако можем в края да кажем, професор Давидов, рака на простатата, лечимо заболяване.
Да, категорично. Намерен на време. Напредналия метастатичен рак на простатата може да се повлияе, може да се удължи преживяемостта, не може да бъде излекуван. Но рака на простатата, намерен на време, е лечим.
Много ви благодаря.
Аз благодаря.
Гост по темата за рака на простатата беше професор Калоян Давидов от болница София Мед, началник на клиниката по урология, ръководител на Простата център в София Мед.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.